Вие сте со SPS на Македонски.
Министерот за надворешни работи Бујар Османи преку Твитер изрази осуда за убиството на полицајецот во Косово. Во објавата вели: «Силно го осудувам убиството на полицајецот на северот на Косово. Изразувам целосна поддршка сторителите да бидат изведени пред лицето на правдата. Насилството нема да ја подкопа стабилноста на Косово. Безбедноста на граѓаните на прво место», пишува Османи на Твитер. Осуда за инцидентите на северот на Косово на Фейсбук упати и министерката за одбрана Славјанка Петровска. Таа напиша: «Целосна поддршка за КВОР и за сите нивни идни активности кои се во насока на гарантирање на мирот и стабилноста во регионот», напиша Петровска на Фейсбук. Што се однесува до положбата на македонците во Албанија во време на актуелниот тамошен попис, Османи им упати видео порака слободно да ја изразат својата етничка припадност по цела недела интензивни бугарски притисоци од страна на бугарски емисари, дури и од страна на бугарската амбасада во Албанија.
Драги македонци, препознавајќи ја вашата улога како лојални граѓани на Албанија, ве охрабрувам на престојниот попис слободно да се изразите и да ја потврдите вашата етничка, јазична, религиска и идентитетска припадност, која представува основно природно право на секој поединец. Деновиве сме свесни на различни пропаганди кои што апелираат на вашата облога, не водејќи сметка за вашите чувства. Не треба ништо од тоа да ве загрижува.
Османи уверува дека поваквите интензивни посети на бугарските официјални лица и пријавите за притисок врз македонското малцинство ќе ја зајакне комуникацијата со албанските власти.
Северна Македонија и Албанија се повеќе од соседи. Земји со исклучително пријателски односи и ние ќе останеме во интензивна комуникација со вас, исто како и со институциите на Република Албанија, меѓу другото и за прашања кои што ве засегаат вас, македонците.
Реакцијата на Османи следува откако македонските здруженија во Албанија јавно побараа помош од својата матична земја Македонија по заканите на Бугарска фондација дека ќе ги објави сите што имаат земено бугарски пасош. Тие обвинуваат дека представници на бугарската амбасада во Албанија секојдневно се меѓу македонското население и нудат документи, лекови за да прифатат асимилација во Бугари. Пописот, што почна на 18 септември, ќе се спроведува во следните 6 недели. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски. Вчера на митинг на младите членови на партијата во Штип го повика македонското малцинство во Албанија да не се плаши и масовно да се изјасни на пописот и покрај туѓата пропаганда и закана.
Од овде, од срцето на Македонија, јавно повикувам и апелирам македонците од Албанија да излезат и да се попишат како македонци, она што со векови биле и ќе продолжат да бидат.
Македонија досега нема реагирано со официјална нота до Софија и тивко поминаа и посетите на бугарските челници во изминатиот период во краевите во кои претежно живее македонско население. Македонските здруженија неколкупати преку медиумите алармираа на притисоци од бугарската страна пред пописот. Албанија во октомври 2017 година официјално призна постоење бугарско национално малцинство, иако никој на пописите пред тоа не се изјасни како бугарин. Председателот Стево Пендаровски во рамките на учеството на Генералното собрание на Обединетите нации во петокот во Њујорк ја одликува Организацијата на Обединетите нации со орден на Република Македонија. Како што соопшти кабинетот на председателот, Пендаровски му го врачил одликувањето на генералниот секретар на ООН Антонио Гутереш, што се доделува за големата помош и поддршка на Обединетите нации при справувањето со последиците од катастрофалниот скопски земјотрес од 1963 година и за непроценливиот придонес за обновата на градот Скопје, кој прерасна во град на солидарноста и вистински символ на пријателството меѓу народите. На средбата биле разменети и мислења и информации за текот на нашата евроинтеграција, за актуелната политичка и безбедносна состојба во регионот, како и за руската воена агресија врз Украина. Пендаровски ја истакнал нашата силна заложба и посветеност за јакнење на улогата на ООН во спроведување на глобалните проблеми. Со измените на кривичниот закон и Груевски нема да се врати во Македонија, тврди председателот Пендаровски во интервју за Гласот на Америка на македонски јазик. Тој вели дека е свесен за проблемот што го има Македонија со корупцијата, но според него причина за тоа не се законите, туку нивната примена.
Не е амнистија. Ако тоа наистина беше амнистија, Груевски ќе беше сега денеска во Македонија. Ова го тврдам децидно. Со последните измени на кривичниот закон Никола Груевски нема да се врати во Македонија. Тврдам, до сега не се врати, заради овие измени нема ни да се врати.
Пендаровски вели дека причина плюс зошто се подпишал на измените на кривичниот законик, што беа донесени за само 24 часа, се и големиот број одлуки кои судот во Страсбург ги носи против Македонија за судење во разумен рок.
Чи зошто 8 години од кога се отворија првите најголеми случаи, предпоставено на ниво на обвинение, до сега никој од тие луѓе не отиде во затвор. И се овие што се критичари на измените на кривичниот закон, велат да, па малку е 8 години. Колку треба да им даме? 28, за да ги завршат постапките. Знаете дека се крија предмети во фиоки, за големите предмети да ги наречам. Знаете дека се судеше со години на крај, ќе ви речат другиот месец, еден од портниците заминал во пензија, одиме наново, со ново судење.
Наспроти овој став на председателот, тие што треба да работат со новиот закон, тврдат дека законските измени ја стимулираат неказнивоста во земјава. Поранешната обвинителка на СЈО Ленче Ристовска, например, завчера во изјава за медиумите, рече дека законските измени се навреда за сите што работат во борбата против корупцијата и што вложиле многу труд во предмети кои сега застаруваат. По 37 години од почетокот на градбата конечно се заврши и се освети манастирот Свето Преображение во Крушево, или попознат како манастирот што го градеше Тоше Проески. Со ова се исполни една од неговите најголеми желби. Со литургијата и со осветувањето чиноначалствуваше архиепископот Стефан во сослужение со митрополитите Петар и Јован Вранишковски и со епископот Климент. Осветувањето се изврши на вчерашен ден, затоа што на 24. септември 1986 година крушевчани го поставија камен темелникот на манастирот на темелите од стариот манастир, за кој се предпоставува дека датира од 12. век. Изградбата на манастирот се интензивира откако Тоше се вклучи во неговата обнова, а особено по неговата смрт, раскажува пред медиумите Атанас Проески, чичко на Тоше.
Тоше легуваше многу пати, не знам дали го дајте камчето, ше го бакнувам. Легуваше, го бакнуваше камчето со зборовите, овде започнам, овде го најдувам својот мир, овде и ќе завршам. Тука ги полнеше батериите, многу пати по 3 сати седеше пред олтарот и ако дојдеше некој другариве да му го взема внимание, му ведеше или кјути или излегувај надо.
Црквата е велелепна, иконостасот е од мермер, додека пак фреско живописот го изработи бугарскиот уметник Борис Николов. Гости имаше од цела Македонија, но и од соседните држави.
Од Охрид дојдовме да го видиме манастирот, да учествуваме на осветувањето, да одадеме почит на Тоше Проевски.
Кочени сме ние, дојдеме од радозналост да видиме црквата на Тоше.
Во иднина се планира изградба на уште два манастирски конаци и до изградба и преуредување на собите за посетителите во постоечкиот конак.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.